SBS Filipino.
Inihay ng pamanang federal ang panukala na magtataas sa halaga ng Medicare levy upang pondohan ang National Disability Insurance Scheme na sinimula ng Partido Labor may 5 taon nang nakalipas. Ngunit nakabinbin ang negosasyon para sa pakete sa isang pangunahing issue. Anong halaga ng taunang kita ang itatakda upang simulan ang pagsingil sa mas mataas na antas? Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa ilalim ng panibagong panukala ng pamahalang federal, ang mga taong kumikita na o may take-home pay na may 28,000 dolyar bawat taon ay maghaharap sa karagdagang kalahating porsyentong singil sa Medicare levy simula kalagitnaan ng taong 2019. Ang ilang bilyong karagdagang pondo ay lalaan para sa kabuang pondo ng National Disability Insurance Scheme o NDIS na sinimula noong taong 2012 ng dating punong ministro para Partido Labor, Julia Gillard. Ayon kay Tresorero Scott Morrison, ang balak ay nabuo mula sa naging karanasan sa sakit ng kanyang bayaw sa multiple sclerosis. Inakusahan ang oposisyon ng pamumulitika sa mga Australianong may kapansanan at nanawagan siya sa Partido Labor na suportahan ang hakbang.
Australians who live with a disability and the families and carers and friends who care for those with disabilities deserve the certainty from this parliament that the National Disability Insurance Scheme is fully funded. This isn't about Bill Shorten's politics of envy. It's not about redistribution of incomes. It's not about any of those issues. It's about Australians who live with a disability and an important national scheme which started off with bipartisan support, not just on what it was going to do, but how it was being at that point funded through the Medicare levy. And I would like to see that bipartisanship for disabled Australians be re-established in this parliament.
Sa ilalim ng balak na unang ipinalam sa budget noong nakaraang Mayo, naais ang pamahalang federal na itaas ang kasalukuyang 2.5%. Ang isang taong kumikita ng may 80,000 dolyar ay magbabayad ng karagdagang 400 dolyar bawat taon, habang itinataguyod ng koalisyon ang pagsimula sa singil na ito sa mga kumikita ng 28,000 dolyar. Nais ng Partido Labor na simulan ito sa mga kumikita ng higit sa 87,000 dolyar bawat taon. Pinatikos ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang mungkahi ng pamahalaan.
I think it is horribly wrong of the government to hold the NDIS hostage and say that the only way that NDIS can be funded is through increasing taxes on people who earn $50,000 and $60,000 a year. There are many other ways to fund the functioning of government.
Kung hindi ihatid ng Partido Labor ang suporta sa mungkahi, mahihirapan ang pamahalang maipasa ito sa Senado at mahaharap ito sa mahirapan itong maipasa sa Senado. Naantala din ang negosasyon dahil sa mga pangunahing crossbench na mambabatas, ngunit patuloy na umaasa ang koalisyon na makukuha nilang suporta ng mga crossbench na senador. Sinabi ng independenteng senador na si Jackie Lamdi sa ABC, umaasa siya na maabot nila ang punto kung saan sasangayon ang lahat.
I want the NDIS and I have no problem with the 0.5%. It's at where do we start to take that 0.5% off? You know, he's got, starts at $28,000. I think it starts there at $75 and it's a sloping scale, which is great. But I still think that starting at that low rate at $28,000, I think it needs to be pushed up higher. So I think Bill Shorten's calling for $87,000. It starts there. I think that's too high. I think we can find some middle ground here.
Nagulat ang Partido Greens at panatag ang loob ng Tresorero Scott Morrison na maipasa ang panukala. Sinabi ng mambabatas mula Partido Greens Adam Bandt sa Sky News, bagong balita sa kanila, ang anumang pag-usad.
I think there's a bit of optimism from the Treasurer's part with his statements about, and I think it's probably being put up to give a sense that the government's moving forward. We're certainly not aware of any discussions that are going on. It's not something that we've had a discussion about inside our Greens party room, so I think there's a bit of over-egging of it.
Kiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.